Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, добър ден на всички. Извинявам се за нарушеното спокойствие, може би, в този топъл августов ден. Но така провокирани сме да събереме и да коментираме теми, които остават зад кулисите. Докато тече скандала по медиите, какво се случва с мити очите?
Кой е Бенчо Бенчев? И докато прожекторите са насочени натам, в тъмното се разпределят поредните порции. Поредните огромни порции. Надявам се да сте проследили последното решение на Министерски съвет, който между другото все още не е публикувано в Държавен вестник. Може би се бави умишлено. И за новото разпределение на 111 милиона лева. Това, между другото, е третото постановление за една година управление на ГЕРБ, което без всяква логика, без всяква санкция от парламент, дори от сдружение на общините, се разпределят средства. 40 от последното постановление, 40 общини от ГЕРБ получават близо 73 милиона лева. 34 общини на ДПС и близки до ДПС получават 28 милиона лева. Е така, между другото, докато вървят разни скандалчета. И само 5 общини от БСП получават 2 милиона и 200 хиляди лева. Детайлно може да проверите къде отиват тези 2 милиона и 200 хиляди лева в едни интересни села, управлявани от други политически сили. Само да припомня, че все още БСП е втора политическа сила. С тенденция да става първа, пък разпределението на средствата е като за треторазрядна политическа сила, която няма никакво участие в българския политически живот. Направихме си труда да съберем трите постановления и се получава сумата от 360 милиона лева, разпределени от това правителство за по-малко от една година. 250 милиона са раздадени на общини на ГЕРБ, 70 милиона на общини на ДПС и 8 милиона лева на общини, управлявани от БСП. Няма как да не ви дам и няколко фрапантни случаи, които са, могат да ги наречем, хрестоматийни. Село с 200 души получава 1 милион за асфалтиране. Друго село с 2000, 3 милиона за пречиствателна станция. 3 милиона и половина, пардон. Не може в тези три постановления да няма и общини любимци. Такива, които не са пропуснати. И няма да се вглеждам нито в София, нито в Пловдив, Варна, защото там ще кажем, че така живеят много души. Варна е шампион. Апропо, 90 милиона лева е така. Да има господин Портник да си харчи. Но има и други, които са с малко населени места, с малко жители, които получават доста интересни суми. И това са Доспат, Харманли, Казалък. Изводите, които политическите може да направим, са два. И са много важни. В този тежък за ГЕРБ момент, купува ли си правителството парламентарна подкрепа за новия политически сезон? И второ, опитваме ли се една година преди местните избори да предрешим, казвам го директно, да купим изборите? Защото в тези списъци с общини няма нито лев за бедстващи общини, за наводнени общини, за хора, които останаха под водата. Всички казваме, че Видинския край е приоритет и късаме ризи. Но за област Видин имаме само 200 хиляди лева. Това ли е приоритета Северозапада? Няма пари за майки. Няма пари за социални мерки. Но пък има пари за асфалт. В село с 200 жители. Може би като се прибират козите да не си цапат копитата. Ние от БСП с нашите представители в местната власт няма да оставиме тези неща просто така. За това какви мерки ще предприемем, ще дам думата на Донка Михайлова. Само да кажа последно. 100 са българските общини, в които живеят над 2 милиона души, които за последната една година не са получили нито лев от това правителство. Спогадай.
Благодаря, господин Добрев. Уважаеми госпожи и господа, не толкова като кмет на Троян, по-скоро като заместник-председател на Националното сдружение на общините, искам да изразя болката си за една загубена битка. Битката години наред ние, управителния съвет на Националното сдружение на общините, да отстояваме правото на по-голяма капиталова субсидия. Защото през 2017 година, ако средствата, раздадени чрез постановление на Министерския съвет на всички български общини по един справедлив начин се беше случило, всички български общини щяха да получат ръст от 100% на капиталовата си субсидия. Те щяха да удвоят капиталовите субсидии, които влизат в българските общини. Ние сме силно разтревожени от субективизма при разпределянето на средствата от централния бюджет към българските общини. Години наред управителният съвет в своята цялост изразява тревогата си от липса на публичност на критериите, чрез които се разпределят средствата за целеви трансфери, записани в държавния бюджет. Над 100 български общини години наред не получават ръст на целевата си субсидия. Но по-тревожното е другото, че един голям обем средства се разпределят извън държавния бюджет по един крайно неясен начин, чрез постановление на Министерския съвет. През 2016 година чрез постановление са разпределени 180 милиона лева. През миналата година, чрез постановление на Министерски съвет за инвестиционни разходи, са предоставени 243 милиона лева, близо четвърт милиард, за 132 български общини, като половината от тях са предоставени на 6 общини. Една община е получила една трета от тази сума. Националното сдружение на общините, чрез своя управителен орган, всяка година води тежки преговори с Министерство на финансите по отношение на републиканския бюджет. Тази година преговорите бяха особено тежки. В тези преговори ние успяхме да постигнем малко по-малко от 20 милиона ръст на първоначалното предложение за републикански бюджет. Само няколко месеца след това бяха предоставени 5 пъти повече средства по неясни критерии. Искам да бъда ясна. Ние в управителния съвет се радваме на всеки лев, влязъл в българска община. Силно сме разтревожени обаче от субективизма при разпределението на средствата. Този подход поставя българските общини в зависимост от волята на централната власт, на отделни членове на правителството и на отделни партийни лидери. В последните години продължи процеса на задълбочаване на регионалните различия и наливането на средства в определени общини има сериозен принос за тези различия, които все повече се превръщат в катастрофални за България. Идеята за местното самоуправление се дискредитира и това е моята основна тревога. В тази връзка ние настояваме за спешно заседание на управителния съвет на Националното сдружение на общините, в което да бъде прието становище относно механизма за разпределение на средствата от националния бюджет. И ние, кметовете, издигнати и подкрепени от БСП, ще внесем писменно това предложение до дни. Ще искаме публичност от страна на Министерство на финансите, на критериите, по които се определят общините, които получават средства от републиканския бюджет чрез постановления. Ние ще настояваме за предоставяне на адекватни средства на тези близо 100 общини, които години наред не са получавали средства от републиканския бюджет, и считаме, че правителството дължи компенсация на тези над 2 милиона български граждани.
Благодаря ти, Донче. Имаме ли да добавим нещо?
По отношение на въпросното постановление, искам само да ви информирам, че то е внесено на заседанието на Министерски съвет на 31 юли в 8 часа вечерта, без никаква съгласуваност между отделните министерства, в нарушение на устройствения правилник на Министерски съвет. В така предложения доклад от страна на министъра на финансите се аргументира само изразходването и разпределението на средствата за Пловдив, за София и средствата, които се отпускат на храмовете в Варна и в Русе. По отношение на останалите 80% от средствата, които са отпуснати на общините, е записано, че по бюджетите на редица общини са предвидени допълнителни трансфери, които са предназначени приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа и за реализиране на редица инфраструктурни проекти. По-странното обаче е, че и в обсъждането на тази точка на самото заседание на Министерски съвет, заместник министъра на финансите, тъй като министър явно е бил в отпуска, предлага проекта на постановление, който явно е бил изключително успешен, да бъде приет на вносител, тъй като не са успели да прецизират точните наименования на обекта в дадените общини. Още по-малко в доклада, който е внесен от министъра на финансите, има критерии и обосновка защо точно на тези общини. Има ли проектна готовност, на какъв етап са и издаването на строителни разрешителни, имат ли общините изобщо възможност да реализират тези проекти до края на тази финансова година, и премиера се аргументира с отпускане на тези 111 милиона, като цитира дословно доклада на финансовия министър, аргументирайки се само за трите обекта, за които стана вече дума. Само за ваша информация, на същото заседание на Министерски съвет се приема подобна точка за увеличаване на трансфера на финансирането на Министерството на правосъдието, където всички съгласователни процедури са спазени.
Или превод. Раздаваме пари, без да имаме обществена поръчка, без да имаме изпълнители, просто на калпак, на симпатични и несимпатични хора. Това е въпрос, имате ли? Ризова.
Добър ден, господин Добрев. Съжалявам, че няма да ви питам за постановлението, тъй като не сме имали възможност да се запознаем с него. За сметка на това с Бенчо Бенчев, нали, се запознахме в детайли. Искам да ви попитам няколко неща. Има ли черна каса БСП, както твърди самия Бенчо Бенчев? Колко пари е дал Бенчо Бенчев за различни кампании на БСП? Местна, президентска, подпомагал ли е с някакви средства местната структура? И подозирали ли сте връзките на господин Бенчев с Димитър Желязков, когато води на лечение в чужбина? Както и има ли други представители на БСП Бургас или на други структури, които притежават Rolls Royce и имат подобни контакти? Благодаря.
Ясно, ще си дойдаме на темата. Няма как да избягаме. Мисля, че втори ден се обясняваме за това имаме ли сестра или нямаме. Надявам се този път да бъда изключително точен. Бенчо Бенчев е общински съветник от групата на БСП и коалиция в Бургас. Той е представител на нашият коалиционен партньор, Сдружението на пенсионерите. Единствените средства, които Бенчо Бенчев под някакъв повод е давал на БСП, са 70 лева, които групата общински съветници събира за своята дейност. БСП няма черна каса. БСП получава добра субсидия и не се нуждае от подобни форми на финансиране. Всички мероприятия на БСП се финансират съвсем официално от субсидията, която получаваме като парламентарно представена партия. Кой какви имущества има, може да проверите в регистъра. Като общински съветник или като публична фигура, някой от ръководството на тази или онази партия попълва такава декларация и всичко попада в така нареченият електронен регистър. Всички останали, как да кажа, приказки са в сферата на някой каза, друг чу. Ако някой е получавал средства от Бенчо Бенчев и си мисли, че той е БСП, просто бърка. Средства на хора официално, под каквато и да е форма, от Бенчо Бенчев в БСП, казвам, не са постъпвали. Изчерпателен ли бях и доволна ли сте от отговора? Радвам се.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Добрев, може ли да отговорите, изпари ли се с бензиновите пари на Ролс-Ройса, на Бенчева, Верна, Мити, Очите, Визия за България? Второ, ръководството на БСП и председателката Корнелия Нинова ще се издигне ли до равнището на връх Бузлуджа, като поискате водна доверие от членовете и избирателите на БСП заради други случаи в партията, а именно брата на депутата от БСП Стоилов, който пък е участник в организирана престъпна група заради обвинения за купуване на гласове от Манол Генов, все видни представители на ценностите на БСП. И може ли да отговорите последно, защо Желю Бойчев се скри от политиката? Имала ли е говорителката на БСП, госпожа Елена Йончева, офшорка с Цветан Василев? Благодаря.
Аз мисля, че не пропуснахте нищо. Всичко, което съм чел от Фейсбук Никола Николов ли е? Мисля, че пиара на ГЕРБ, мисля, че нямате никакъв пропуск до този момент и съм готов да отговоря на всичките ви въпроси. Сега, дали се е изпарило през бензиновите пари на Ролс-Ройса на Бенчо Бенчев Визия за България? Смятам, че не. Защото смисъла на Визия за България е да сложиме край на този начин и на този модел. И аз отговорих на Ризова преди малко. Ако някой си мисли, че е БСП и е взимал пари от Бенчо Бенчев и не ги е внасял в БСП, това не означава, че БСП е получавала пари. Нека да бъдем много точни. Мога обаче да кажа, кой е помагал на Бенчо Бенчев да си зарежда Ролс-Ройса. Защото това е изключително важен въпрос. Смятам, че толкова години членство в Европейския съюз, колко станаха, Деничка ги следи, тя е като 11 години, произхода на средствата отдавна не е работа и тема да ги коментират политиците, а тук имаме институции в страната, които трябва да се занимават с тая част. И мога да кажа, че тези институции активно са помагали. Ако фирмата Арко Сигурност, която е основен доход на Мити Очите, защото всъщност вече Мити Очите не е водеща фигура, ако ви прави впечатление. От няколко дена той е функция на Бенчо. А пък през цялото време говорихме за Мити Очите. Тази фирма, в която Митио е помагал за обекти, както разбрахме от днешните интервюта, охранява НОИ Бургас. С обществена поръчка. Я, охранява митниците. И то прави денонощна охрана. В Бургас на пристанището и в Ямбо. През цялото време продължава да охранява социални обекти в община Айтос. Училища, старчески домове, даже дом за младежи. И ако вземем, че се занимава с нерегламентиран бизнес, когато охраняваш пристанището и охраняваш и училища, ти направо си затваряш целия бизнес. От входа до консумацията. И ако искате, и за това може да поговориме. И питайте кой е дал тези обществени поръчки на тази фирма. Със сигурност не ги е дала БСП. Ето, тук са всички документи. Доволна ли сте? За Желю Желев, пардон. Може би се готви за Желю Желев, не знам. За Желю Бойчев трябва да го попитате него. За Елена Йончева, пак казвам, всичко е в публичния регистр. Дали един народен представител има фирми или няма, може да прочетете оттам. Аз лично се снабдявам с такава информация от регистрите. И все пак казвам, 11 години след членството в Европейския съюз, тези неща са отдавна публични и вие може да проверите дали има офшорки, за мен не е представлявал интерес. Може би след пресконференцията ще проверя.
Не ми отговорихте само, имате ли смелост вие и госпожа Нинова да поискате вот на доверие от членовете, симпатизантите и избирателите си?
Ние нямаме повод. Промените в устава, които са направени, казват, че председателя на БСП се избира от цялата партия. И този избор предстои да се случи 2020 година. До тогава пред госпожа Нинова и пред нас като ръководство стоят няколко изпитания. Едно от изпитанията е европейските избори и другото е местните избори до година. Готови сме по всяко време за предсрочни парламентарни избори. Заявявам го ясно и категорично. Други въпроси? Заповядай, Павлета.
Павлета Давидова, вестник Дума. Господин Добрев, само преди няколко дни зам-председателя на ГЕРБ във връзка с казуса Бенчо Бенчев каза, че БСП че се надява гущера да си откъсна опашката, БСП да прочисти редиците си от хора като него. Как оценявате тази внезапна загриженост за опозицията? И още един въпрос, отново свързан с господин Цветанов. Преди време той каза, че ГЕРБ ще вземе кметове на БСП. Това може би ни връща с първата част на пресконференцията. Коментар, ако може.
Аз съм впечатлен от вестник Дума, да ви кажа честно. За по-младата аудитория това са думи на Илия Павлов. В началото на прехода, в който организираната престъпност трябваше да скъсва опашката си и да стане част от бизнеса в България. Да припомня, че това беше 90-те години. Тогава българското Черноморие беше раздадено на мутрите. Днес, 25 години по-късно, от които ГЕРБ управлява 10, май българското Черноморие отново е на същите хора. И няма никаква промяна в усещането на хората за някаква нова, различна, цивилизована държава. Никаква промяна. Ако говорим за гущера в прав текст, мечто гущера на ГЕРБ си е варан, бе. Започвам. Селски кмет, задържан, член на ГЕРБ и гербаджия, задържан с 24 кг амфетамини. Съпруга на друг селски кмет, задържана за търговия на наркотици. Общински съветник с 300 грама кокаин. Да продължавам. Общински съветник и друг селски кмет участват в трафик на хора. И това се е официално. Аз работя с официални данни. Смятате ли, че нали сме наясно, че след наркотиците другия доходоносен бизнес в момента е трафика на хора. И след това са функционери, видни функционери на ГЕРБ. Да споменавам ли десетките случаи на заведени дела на кметове на ГЕРБ за източване на милиони средства? Кмета на Пловдив, кмета на Септември. Десетки милиони обвинения. Ако искате да говорим и за политическото убийство на Петър Христов, веднага след смъртта му се разбра, че той е с портфел от 50 милиона обществени поръчки. Но това са все важни неща. Що се отнася до кметовете ли? Аз смятам, че кметовете днес не са актуални. Не са актуални други хора. И това е парламентарната група на БСП. При първия случай си мълчахме. Помислих, че всъщност е някаква грешка. Или че човека е податлив. При втория случай наистина си помислих, че е грешка. Но смятам, че нещата не изглеждат добре. Прави се опит да бъдат платени народни представители от БСП. И пряко въпроса ми е към ръководството на парламентарната група на ГЕРБ. Правени ли са опити да се плати на народни представители от парламентарната група на БСП да напуснат Коалиция за България или БСП? Защото всички тези елементарни опити да да бъде разбита БСП, няма да стане. Защото ние всъщност искаме промяна именно на този модел. И се бориме именно с тая паралелна държава, която днес има ресурс да плаща милиони, за да купува депутати. Защото обещават 5 цифрени заплати, ако напуснеш групата на БСП и нямаш никакви ангажименти, освен на вотове на недоверие да крепиме правителството. Защото раздаването на средства от Министерски съвет на общини, управлявани от други партии, е именно купуване на парламентарна подкрепа. Уважаеми колеги, БСП не е за продан и БСП не се продава. Благодаря ви.
И ако ми позволите една шега...
Аз мисля, че темата приключи. Темата е под формата на въпрос към ръководството на парламентарната група на ГЕРБ. Имате ли да казвате нещо?
Една шега, тъй като с Румен Гунински бяхме посочени сред имената на кметовете, които ще бъдат купувани. Аз и тогава имах възможност да кажа. Радваме се, че българските политици възраждат една стара традиция да се купуват личните муми. Хубаво е, че сме сред личните муми.
Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.